Góðan daginn, kæru félagsmenn. Sandra Dögg heiti ég og býð mig fram til stjórnar blindrafélagsins á aðalfundinum 9. maí næstkomandi. Ég er 32 ára gömul, 2 barna móðir og heilsunetari. Ég er uppalinn á Drangsnesi en hef þó búið í Reykjavík síðastliðin 10 ár. Ég er fætt sjónskert en er gott sem orðin alveg blind í dag, svo ég hef verið partur á blindrafélaginu frá því ég var barn. Ég hef verið virkur þáttakandi í starfi blindrafélagsins frá 2009 og gengdi ég meðal annars formanns ungblindar í nokkur ár þegar ég var yngri. Hef verið partur af íþróttanefnd félagsins, heljarmennafélaginu og hef til að mynda verið forsvari fyrir skíðaferðir sem hafa verið farnar á undanförnum árum, auk þess sem ég hef setið í stjórn blindrafélagsins síðustu ár. Mér hefur þótt mjög gefandi og lærdómsríkt að vera í stjórn blindrafélagsins og finnst mér ég hafa kynnst félaginu mun betur en ég gerði áður. Og myndi ég gjarnan vilja fá að halda áfram að vera partur af því góða starfi sem fer þar fram. Innra starf félagsins, hreyfing, útivist, menntamál og atvinnumál eru mér mjög hugleikinn og vil ég leggja allt mitt á mörkum til þess að beita mér í þeim málefnum fyrir blint og sjónskert fólk. Ég vonast til þess að sjá ykkur sem allra flest á aðalfundinum og vil ég óska ykkur öllum gleðileg sumars.